Գլուխ երկրորդ, հայր և որդի։ Մինչ ատելությամբ տոգորված դանգլարը ճկնում է նավատիրոջ աչքին ընկերոջը սևացնել, մենք հետևենք դանտեսին, որը, անցնելով ամբողջ կանեբիեր փողոցը, թեքվեց նոյալ փողոցի մոտով, մտավ Մելյանի ծառուղու ձախակողմում գտնվող մի փոքրիկ տուն, մթին սանդուղքով արագ բարձրացավ 5-րդ հարկը և մի ձեռքով բազրիքից բռնած, իսկ մյուս ձեռքը թունդ բաբախող սրտին դրած, կանգ առավ մի կիսաբաց դռան առաջ, որի միջով կարելի էր տեսնել ամբողջ խցիկը. Այդ խցիկում ապրում էր նրա հայրը։ Փարավոնի ժամանման լուրը դեռ չէր հասել ծերունուն, որը աթոռի վրա բարձրացած դողդոջուն ձեռքով կարգեր բերում իր լուսամուտը պատած հնդկոտեմներն ու մամրիչները։ Հանկարծ մեկը հետևից գրկեց նրան, և նա լսեց մի ծանոթ ձայն. «Հայր!» Ծերունին ճչաց ու շուռ եկավ։ Տեսնելով որդուն, նա գունատված ու դողդողալով նրա գիրկն ընկավ։ «Ինչ է պատահել քեզ, հայր?» հարցրեց որդին անհանգստացած։ «Հիվանդ ես?»
«Ոչ, ոչ, սիրելի Էդմոն, որդիս, զավակս, բայց ես քեզ չէի սպասում, դու ինձ հանկարծակիի բերիր, ուրախությունիցս է, Աստված իմ, ինձ թվում է կմեռնեմ»։
«Հանգստացիր, հայր, չէ որ ես եմ, ոչ թե ուրիշը. Բոլորն ասում են, թե ուրախությունը մարդում վնասել չի կարող, այդ պատճառով էլ այդպես միանգամից մտա սենյակդ. Դե, ժպտա, մի նայիր ինձ շվար աչքերով, ես տուն եմ վերադարձել և ամեն ինչ լավ կլինի»։
«Ավելի լավ, զավակս», պատասխանեց ծերունին, «բայց ինչպես պետք է ամեն ինչ լավ լինի, միթե մենք նորից չենք բաժանվի. Դե, պատմիր ինձ քո երջանկության մասին»։
«Թող Աստված ինձների, որ ես ուրախանում եմ մի երջանկությամբ, որ կառուցված է մի ամբողջ ընտանիքի դժբախտության վրա, բայց վկա է Աստված, որ ես չէի ցանկանում այդ երջանկությունը, նա եկավ ինքն իրեն, և ես անկարող եմ տխրել. Կապիտան Լեկլերը վախճանվեց, և շատ հավանական է, որ ես մորելի հովանավորության շնորհիվ ստանամ նրա պաշտոնը. Հասկանում եք, հայր, 20 տարեկան հասակում ես կապիտան կլինեմ, 100 լուիդոր ռոճիկ և եկամտաբաժին. Արդյոք կարող էի ես, աղքատ նավաստիս, այդպիսի բան սպասել»։
«Այո, որդիս, իրավացի ես», ասաց ծերունին, «դա մեծ երջանկություն է.
Եվ ես ուզում եմ, որ առաջինիսկ ստացածս փողով դուք մի փոքրիկ տուն շինեք և մի պարտեզ ունենաք ձեր մամրիչների, ցաղկեռասների ու հնդկոտեմների համար»։ «Բայց ինչ պատահեց քեզ, հայր, քեզ վատ ես զգում»։
«Ոչինչ, ոչինչ, հիմա կանցնի»։
Ուժերը դավաճանեցին ծերունուն և նա դեպի ետ թեքվեց։ «Այս րոպեիս, հայր, մի բաժակ գինի խմիր, դա քեզ կկազդուրի, որտեղ ես դրել գինին»։
«Ոչ, շնորհակալ եմ, մի փնտրիր, հարկավոր չէ»։
Ասաց ծերունին, փորձելով նրան կանգնեցնել։ «Ինչպես թե պետք չէ, ասացեք, որտեղ է գինին»։ Նա սկսեց պրպտել պահարանը։
«Մի փնտրիր», ասաց ծերունին, «գինի չկա»։
«Ինչպես թե չկա»,  աղաղակեց Դանտեսը։ Նա վախեցած նայում էր մերթ հոր ներս ընկած գունատ այտերին, մերթ դատարկ դարակներին։ «Ինչպես թե գինի չկա, դուք փող չեք ունեցել, հայր»։
«Ես ուզածիս չափ ամեն ինչ ունեմ, քանի որ դու ինձ հետ ես»,
պատասխանեց ծերունին։
«Սակայն»…
շշնջաց Դանտեսը, սրբելով երեսի քրտինքը։ «Երեք ամիս առաջ ճանապարհ ընկնելիս ես ձեզ 200 ֆրանկ էի թողել»։
«Այո, այո, Էդմոն, բայց դու ճանապարհվելիս մոռացել էիր վերադարձնել հարևան Կադրուսից վերցրած փոքրիկ պարտքդ»։ Նա ինձ հիշեցրեց այդ պարտքն ու ասաց, որ եթե քո փոխարեն չվճարեմ, կգնա պարոն Մորելի մոտ, վախեցա, որ դա քեզ կվնասի»։
«Եվ ինչ»։
«Եվ վճարեցի»։
«Բայց չէ՞ որ ես Կադրուսին պարտք էի 140 ֆրանկ»,  գոչեց Դանտեսը։
«Այո»,
թոթովեց ծերունին։ «Եվ դուք պարտքը վճարել եք թողածս 200 ֆրանկ գումարից»։ Ծերունին գլխով արեց։ «Եվ ամբողջ 3 ամիս ապրել 60 ֆրանկով»։
«Միթե ինձ ավելին է պետք»,
պատասխանեց ծերունին։
«Աստված իմ»,
տնքալով ասաց Էդմոնը ծնկի գալով հոր առաջ։
«Ինչ պատահեց քեզ»։
«Երբեք ինձ չեմ ների դրա համար»։
«Թող»,
ասաց ծերունին ժպտալով,
«դու վերադարձել ես և ամեն ինչ լավ է»։
«Այո, ես վերադարձել եմ», ասաց երիտասարդը։ «Վերադարձել եմ լավագույն հույսերով և հետս մի քիչ փող բերելով,
Ահա, հայր, վերցրեք, վերցրեք եւ իսկույն ուղարկեցեք որևէ բան գնելու։
Եվ նա սեղանի վրա թափեց մի տասնյակ ոսկյա 5-6-5 ֆրանկանոցներ եւ մանր դրամներ։ Ծերունի Դանտեսի դեմքը փայլեց։
Ո՞մն է դա,
հարցրեց նա։ Իմը, քոնը, մերը, վերցրու մթեր գնիր, փող մի խնայիր, վաղը էլի կբերեմ։
Սպասիր, սպասիր,
ասաց ծերունին ժպտալով։
Քո թույլտվությամբ ես փողը քիչ-քիչ կծախսեմ։ Եթե միանգամից շատ բան գնեմ, թերևս մարդիկ մտածեն, թե այդ անելու համար ստիպված եմ եղել սպասել վերադարձիդ։
Վարվիր ինչպես կկամենաս, բայց նախև առաջ մի աղախին վարձիր։ Ես չեմ ուզում, որ դու մենակ ապրես։ Նավամբարում ես մաքսախույս սուրճ ու սքանչելի ծխախոտ եմ վերցրել։ Սս, մարդ է գալիս։
Երևի կադրուսն է։ Անշուշտ գալը դիմացել է եւ գալիս է երջանիկ վերադարձը շնորհավորելու։
Ահա մի մարդ, որի շրթունքները մի բան են ասում, իսկ սիրտն այլ բան է մտածում, շշնջաց Էդմոնը։
Բայց ոչինչ, նա մեր հարևանն է եւ մի ժամանակ մեզ լավություն է արել։ Սիրալիր ընդունենք նրան։
Էդմոնը դեռ խոսքը չէր ավարտել, երբ դրան մեջ երևաց կադրուսի սևամորուք գլուխը։ Նա մի 25-26 տարեկան մարդ էր։ Ձեռքին բռնած ուներ մի կտոր մահուդ, որը իր դերցակի արհեստի բերումով մտադիր էր հագուստի վերածել։
«Եկել ես, Էդմոն»,
ասաց նա մարսելցիների թունդ առոգանությամբ եւ այնպես ժպտալով, որ երևացին իր փոսկրիպը սպիտակ բոլոր ատամները։
«Ինչպես տեսնում եք, հարևան կադրուս, ես պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու, եթե դրա կարիքն ունեք»,
պատասխանեց Դանտեսը, սիրալիր տոնի տակ դժվարությամբ թաքցնելով սառնությունը։
«Մեծապես շնորհակալ եմ. բարեբախտաբար ինձ ոչինչ պետք չէ եւ նույնիսկ երբեմն ուրիշներն են իմ կարիքն զգում»,
Դանտեսը ցնցվեց։
«Խոսքս քո մասին չէ, Էդմոն. ես քեզ պարտքով փող եմ տվել, իսկ դու տվածս վերադարձրել ես. լավ հարևաններն իրար հետ այդպես են վարվում, եւ մենք քվիթ ենք»։
«Մարդ երբեք քվիթ չի լինում այն անձանց հետ, որոնք իրեն օգնել են», ասաց Դանտեսը։
«Փողի պարտքը փակելուց հետո մնում է երախտագիտության պարտքը»։
«Ինչ կարիք այդ մասին խոսելու, անցած բան է. ավելի լավ է խոսենք քո երջանիկ վերադարձի մասին»։ Գնացել էին ավահանգիստ դարչնագույն մահուդ գտնելու եւ այնտեղ պատահեցի իմ բարեկամ դանգլարին։
«Ուրեմն դու մարսելում ես», ասում եմ նրան։
«Այո, ինչպես տեսնում ես, իսկ ես կարծում եմ, թե դու Իզմիրում պետք է լինես. կարող է պատահել, որ այնտեղ եմ, որովհետև հենց այնտեղից եմ գալիս»։ «Իսկ որտեղ է մեր Էդմոնը»։
«Երևի հոր մոտ է», պատասխանեց ինձ դանգլարը, «ահա ես էլ եկա»,
շարունակեց կադրուսը։
«Բարեկամիս ողջունելու»։ «Մեր լավ կադրուս, ինչպես նա սիրում է մեզ»,
ասաց ծերունին։
«Իհարկե սիրում եմ, նաև հարգում, որովհետև ազնիվ մարդիկ հազվագյուտ են, բայց դու կարծես հարստացել ես բարեկամս»,
շարունակեց դարձակը, խետ-խետ նայելով սեղանի վրա Դանտեսի թափած ոսկու և արծաթի փոքրիկ կույտին։ Երիտասարդը նկատեց հարևանի աչքերում շողացող ագահության կայծը։
«Դրանք իմ փողերը չեն»,
պատասխանեց նա անփութորեն։
«Ես հորս ասացի, թե վախենում եմ, որ նրան կարիքի մեջ կտեսնեմ, իսկ նա ինձ հանգստացնելու համար սեղանի վրա թափեց ինչ-որ իր քսակում կար»։
«Պահեցեք փողերը, հայր, եթե միայն դրանք հարևանին պետք չեն, այլապես խնդրեմ, թող վերցնի»։
«Ոչ, բարեկամս», ասաց կադրուսը, «ինձ ոչինչ պետք չէ. Փառք Աստծո, արհեստ արհեստավորին կուշտ է պահում. պահիր, դրանք երբեք ավելորդ չեն լինում»։
«Այնուամենայնիվ, առաջարկիդ համար շնորհակալ եմ ոչ պակաս, քան եթե դրանից օգտված լինեի»։
«Ես անկեղծորեն առաջարկեցի», ասաց Դանտեսը։ «Չեմ կասկածում, ուրեմն Մորելի հետ շատ մոտ ես»։ «Այ դու խորամանկ»։
«Պարոն Մորելը միշտ էլ շատ բարի է եղել իմ հանդեպ»,
պատասխանեց Դանտեսը։
«Որ այդպես է, ինչու հրաժարվեցիր ճաշից»։
«Ինչպես թե հրաժարվեցիր ճաշից»,
հարցրեց ծերունի Դանտեսը։
«Միթե նա քեզ ճաշի հրավիրեց»։
«Այո, հայր»,
պատասխանեց Դանտեսը և ժպտաց, տեսնելով, թե ծերունուն ինչպես զարմացրեց այն արտակարգ պատիվը, որ արել էին նրա որդուն։
«Իսկ ինչու հրաժարվեցիր որդիս»,
հարցրեց ծերունին։ «Որպեսզի ավելի շուտ գայի ձեզ մոտ, հայր», պատասխանեց երիտասարդը։ «Ես անհամբեր էի ձեզ տեսնելու»։
«Մորելը վայ թե նեղացավ», շարնակեց կադրուսը։ Իսկ դու մտքումը դրել ես կապիտան դառնալ։ Պետք չէ նավատիրոջը հակառակել։
Ես նրան բացատրեցի հրաժարվելուս պատճառը եւ հուսով եմ, որ ինձ հասկացավ։
Կապիտան դառնալու համար հարկավոր է մի քիչ տերերի աչքը մտնել։
Հույս ունեմ, որ կապիտան կդառնամ եւ առանց այդ անելու,
պատասխանեց Դանտեսը։ Ավելի լավ, ավելի լավ։ Դա կուրախացնի քո բոլոր հին բարեկամներին, իսկ այնտեղ Սուրբ Նիկողայոսի ամրոցի հետևում ես գիտեմ մեկին, որ ավելի գոհ կլինի։
Մերսեդեսը, հարցրեց ծերունին։
Այո, հայր, ասաց Դանտեսը։
Եվ հիմա, երբ ձեզ տեսա, երբ գիտեմ, որ առողջ եք եւ ունեք այն ամենը, ինչ որ ձեզ պետք է, խնդրում եմ ինձ թույլ տաք կատալանի գնալ։
Գնա, որդիս, գնա,
պատասխանեց ծերունի Դանտեսը։
Թող Աստված օրհնե կնոջդ ու քեզ,
ինչպես օրհնել է
ինձ որդուս։
Կնոջը, ասաց Կադրուսը,
բայց որքան շտապում եք, նա կարծեմ դեռ նրա կինը չէ։
Դեռ ոչ, բայց ամենայն հավանականությամբ շուտով կինս կլինի, պատասխանեց Էդմոնը։
Ինչևիցե,
ասաց Կադրուսը,
լավ ես արել, որ շտապել ես վերադառնալ։
Ինչու՞,
որովհետև Մերսեդեսը գեղեցկուհի է, իսկ գեղեցկուհիները երկրպագուների պակաս չեն զգում։ Մանավանդ նա, նրանք տասնյակներով են քարշ գալիս Մերսեդեսի հետևից։
Իսկապես, ասաց Դանտեսը մի ժպիտով, որի մեջ նկատելի էր անհանգստության մի մեղմ ստվեր։
Այո, այո,
շարունակեց Կադրուսը, եւ պետք է ասել, որ նախանձելի փեսացուներ են։
Բայց ինչ ասել, կուզե։ Դու շուտով կապիտան կդառնաս եւ քեզ հազիվ թե մերժեն։
Դա կնշանակե, վրա բերեց Դանտեսը մի ժպիտով, որ հազիվ էր թաքցնում նրա անհանգստությունը։
Դա կնշանակե, որ եթե կապիտան չդառնայ,
փնփնթաց Կադրուսը։ Էհ, ասաց երիտասարդը։ Ես ձեզնից ավելի լավ կարծիք ունեմ առհասարակ կանանց եւ մասնավորապես Մերսեդեսի մասին եւ համոզված եմ, որ կապիտան դառնամ թե ոչ, նա ինձ հավատարիմ կմնա։
Ավելի լավ, ասաց Կադրուսը։ Ավելի լավ։
Երբ ամուսնանում ես, պետք է հավատալ կարողանաս։ Բայց միևնույն է, բարեկամս,
քեզ ասում եմ, ժամանակ մի կորցնի։ Գնա, իմաց հարա նրան, որ վերադարձել ես եւ պատմիր, թե ինչ հույսեր ունես։
Գնում եմ, պատասխանեց Էդմոնը։ Նա համբուրեց հորը, գլխով հրաժեշտ տվեց Կադրուսին եւ դուրս եկավ։ Կադրուսը մի փոքր էլ նստեց ծերունու մոտ, ապա նրան հրաժեշտ տալով ինքն էլ դուրս եկավ ու վերադարձավ դանգլարի մոտ, որը նրան սպասում էր սենակ փողոցի անկյունում։
Հա, ինչ կասես,
հարցրեց դանգլարը։
Տեսար նրան։
Տեսա, պատասխանեց Կադրուսը։
Եվ ասաց, թե հույս ունի կապիտան դառնալ։
Նա այդ մասին այնպես է խոսում, որ կարծես արդեն կապիտան է։
Ահա թե ինչ,
ասաց դանգլարը։
Շատ է շտապում։
Բայց մորել, ինչպես երևում է, նրան խոսք է տվել։
Ուրեմն շատ ուրախ է։
Նույնիսկ հանդգնելու աստիճան, արդեն ինձ իր ծառայություններն էր առաջարկում, որպես թե մի երևելի մարդ է։
Փող առաջարկեց, կարծես բանկիր լինի։
Եվ դու հրաժարվեցիր։
Հրաժարվեցի, թեև կարող էի պարտքով վերցնել, քանզի ոչ այլ ոք, քան ես եմ նրան պարտք տվել այն առաջին փողերը, որ նա տեսել է իր կյանքում։ Բայց հիմա պարոն Դանտեսը ոչ ոքի օգնության կարիքը չի զգում, նա շուտով կապիտան կդառնա։
Չէ, դեռ կապիտան չէ։
Ճիշտն ասած, լավ կլինի, որ նա կապիտան չդառնա, թե չէ հետ էլ խոսել չի լինի։
Եթե մենք ցանկանանք,
ասաց դանգլարը,
նա կլինի նույնը, ինչ հիմա է, եւ գուցե դրանից էլ պակաս։
Այդ ի՞նչ ես ասում։
Ոչինչ, ինքս ինձ հետ եմ խոսում։ Եվ նա դեռ սիրահարված է այն չքնաղ կատալանուհուն։
Խելագրվելու չափ, արդեն վաստվեց այնտեղ, բայց կամ ես չարաչար սխալվում եմ, կամ այդ գործում նրան մեծ անախորժություններ են սպասում։
Պարզասա բան հասկանանք։
Իսկ ինչի համար։
Դա շատ ավելի կարևոր է, քան դու կարծում ես։ Կարծեմ դու Դանտեսին չես սիրում։
Ես գորոզամիտներին չեմ սիրում։
Դե որ այդպես է։ Ասա ինձ այն ամենը, ինչ որ կատալանուհու մասին գիտես։
Ոչ մի ստույգ բան չգիտեմ, բայց այնպիսի բաներ եմ տեսել, որ մտածում եմ, թե միգուցե մեր ապագա կապիտանին հին հիվանդանոցի ճանապարհին անախորժություններ պատահեն։
Իսկ ինչ ես տեսել, ասա։
Տեսել եմ, որ ամեն անգամ քաղաք գալիս Մերսեդեսին ուղեկցում է մի հաղթանդամ երիտասարդ, մի սևաչյա, կարմիր երես, սևահեր ու բարկացկոտ կատալանցի։ Մերսեդեսը նրան քերորդի է անվանում։
Իսկապես, եւ կարծում ես, որ այդ քերորդին նրա հետևից քարշ է գալիս։
Ենթադրում եմ, էլ ուրիշ ինչ կարող է լինել 20 տարեկան զրփի երիտասարդի եւ 17 տարեկան գեղեցկու միջև։
Եվ ասում ես, թե Դանտեսը գնաց Կատալանի։
Իմ ներկայությամբ գնաց։
Եթե մենք գնանք նույն տեղը, կարող ենք նստել ռեզերվում եւ մի բաժակ մալգիգինի խմելով նորությունների սպասել։
Իսկ ով կհաղորդի մեզ այդ նորությունները։
Մենք կգտնվենք նրա ճանապարհի վրա եւ Դանտեսի դեմքի արտահայտությունից կկռահենք, թե ինչ է տեղի ունեցել։
Գնանք, ասաց Կադրուսը։ Միայն թե դու պետք է վճարես։
Իհարկե,
պատասխանեց Դանգլարը։ Եվ երկուսով արագ-արագ դիմեցին դեպի հիշյալ վայրը։ Հասնելով գինետուն, նրանք մի շիշ գինի եւ երկու բաժակ բերել տվին։ Ծերունի Պամֆիլից նրանք իմացան, որ 10 րոպե առաջ Դանտեսն անցել է գինետան մոտով։ Հավաստիանալով, որ Դանտեսը գտնվում է Կատալանիում, նրանք նստեցին նորականաչ չինարիների եւ ժանտաթզենիների տակ, որոնց ճյուղերի մեջ թրջունների ուրախ երամը գովերքում էր գարնան առաջին օրերից մեկը։